Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի դեմ իշխանությունների գործողություններից պաշտպանվելու առաջին հաղթանակը միջազգային արբիտրաժում, չեղարկել եկեղեցու դեմ հավաքը, ազատել սրբազաններին, գործարար Սամվել Կարապետյանին, հիմնադիր նախագահ Տեր Պետրոսյանի այս առաջարկին իշխանությունները վիրավորական պիտակավորումներով են արձագանքում։ Փաստաբան Զոհրաբյանն ապահանջում է վարչապետ Փաշինյանի դեմ քրեական գործ հարուցել առնվազն 4 հոդվածով, սահմանադրական կարգի տապալումից մինչև պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում։ Ներքաղաքական ցնցումներ Ուկրաինայում, երկրի տարբեր քաղաքներում զանգվածային բողոքի ցույցերը հարուցել ազդեցիկ հակակոռուպցիոն մարմինը վերահսկելու իշխանությունների որոշումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստոկհոլմի առևտրային պալատի արբիտրաժային ինստիտուտը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը ձեռնպահ մնալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նկատմամբ վերջերս ընդունված էներգետիկայի մասին և հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքներով սահմանված դրույթների կիրառումից, այս մասին հաղորդում է ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ ընտանիքը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 24-ին երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնելու է Ռուսաստանի Ալթայի երկրամաս, այստեղ նամասնակցել ելույթ է բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված միջազգային համաժողովին սպասվող երկկողմ հանդիպումների մասին տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են տեղայնացնել 2023-ի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում ծագած անտառային հրդեհները, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները, նշելով, որ հրդեհների օջախներից մեկը Մարտակերտի շրջանի Սրխավենդ գյուղի հարևանությամբ է։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև բանակցությունների փուլը կմեկնարկի այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին Ստամբուլի Չիրաղան պալատում, այս մասին տեղեկացնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ բանակցությունների մեկնարկը պաշտոնապես կազդարարի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Ուկրաինայի Սումի մարզում արձանագրած նոր առաջխաղացման մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ հյուսիս զորախմբի մարտիկները վերահսկողություն են հաստատել Սումիի մարզի Վարաչինո ավանի նկատմամբ, այս բնակավայրը Ռուսաստանի հետ սահմանից մոտ 7 և մարզկենտրոն Սումիից 22 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-1 ստորագրել է երկրի խորհրդանի կողմից ընդունված օրինագիծը, որով զգալիորեն սահմանափակվում են ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակի և հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազության լիազորությունները, նոր կարգավորումներով անկախ այս մարմիններն այսուհետ ենթարկվելու են գլխավոր դատախազին։ Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հուշագիր են ստորագրել, որով Լոնդոնը համաձայնում է Անկարային Եվրոֆայթեր Տայֆուն Մագնի շինորագույն կործանիչներ վաճառել։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Անկարան պատրաստվում է ընդհանուր առմամբ 40 միավոր Եվրոֆայթեր գնել, և Ադրբեջանում արդյունահանվող Ազերի լայթ տեսակի նավթի գինը շարունակում են վազել, հաղորդում են Բաքվում գործող լրատվամիջոցները։ Վերջին 24 ժամերին ադրբեջանական նավթի գինը նվազել է ավելի քան 2%-ով, կազմելով $68 մեկ բարելի դիմաց։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին, և այսպես հեցը միջազգային արբիտրաժում առաջին հաղթանակն է գրանցել կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերության դեմ իշխանությունների գործողություններից պաշտպանվելու առաջին հաջողությունը գրանցվել է Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտում։ Սա ներդրումային առևտրային վեճերի աշխարհում ամենահայտնի հարթակներից է, որ հիմնվել է ավելի քան 100 տարի առաջ, իսկ 70-ականներին, երբ Խորհրդային Միության ու Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային վեճերը լուծելու վայր ընտրվեց Ստոկհոլմը, այս մարմինը ավելի մեծ կարևորություն ստացավ։ Վերադառնալով բուն հեցի գործին, քննությունը դեռ չի անդրադառնում Կարապետյաններին հնարավոր փոխհատուցմանը։ Ըստաշիր խմբի փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանի դատարան արգելել է բռնագրավել կամ վաճառել հեցի ակտիվները, փոխել ընկերության կառավարման մարմինների կազմը, հետ վերցնել լիցենզիան։ Այսինքն, ըստ այս միջազգային ատյանի վճռի, վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր զինակից Ռոմանոս Պետրոսյանի ներկայությունը հեցում, ինչպես նաև նրա որոշումները, ապօրինի են։ Ավելին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը հայտարարում է հեցն ազգայնացնելու կառավարության քայլերի դեմ միջազգային արբիտրաժային հրատապ գործ են հաղթել։ Գործադիր նստեյության չի հերքում այս տեղեկությունը։ Ստոկհոլմի առևտրային պալատի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ շաբաթներ առաջ փոխված օրենքներով սահմանված դրույթների կիրառումից ու մեջբերեմ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ ՊՎՑ նախկին Պետր Ռոմանոս Պետրոսյանը հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հապճեպ կատարված օրենսդրական փոփոխություններից հետո։ Ի դեպ, ընդդիմությունը վիճարկում է դրան սահմանադրականությունն ու արդեն դիմել է բարձր դատարան։ Հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը հեծը տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։ Կարապետյանների փաստաբանները պնդում են արբիտրաժը եզրահանգել է ապահովման անհետաձգելի միջոցներ են անհրաժեշտ, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ չեն մանրամասնում։ Արբիտրաժի որոշումը հրապարակված չէ, թե բառացիորեն ինչ է գրված տեքստում դեռ հայտնի չէ։ Գործադիրի արձագանքը չուշացավ, չհերքելով, որ Կարապետյանների օկտինը վճիրկայացվել կառավարությունը միայն պնդում է, թե քնված հարցերը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու որոշման նպատակների շրջանակին չեն վերաբերում, վեճի շրջանակն այլ է։
Հարգանքով վերաբերվելով օտարերկրյա արբիտրաժների որոշումներով կիրառվող ապահովման միջոցներին, միևնույն ժամանակ բոլորը պարտավոր են առաջնորդվել նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով, որոնցով սահմանված են արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման կարգը և ընթացակարգերը։
Հետ ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին։ Նախորդ շաբաթավերջին էլ Ռոմանոս Պետրոսյանը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց։ ՊՎՑ նախկին պետն առաջին իսկ օրը աշխատանքից հեռացրեց ընկերության իրացման տնօրեն Դավիթ Ղազինյանին։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում պնդեց, արբիտրաժի վճիռը ենթադրում է, որ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու գործընթացը պետք է կասեցվի։
Եթե միջև այդի ապահովման միջոցը կատարվել են շուտ գործողություն, դրանք պետք է կասեցվեն։ Օրինակ, հանձնաժողովի նախագահի վարույթը կասեցվեր, Ռոմանոս Պետրոսյանի իրը վերցնել հետ գնար։
Կառավարության տարածած կծկտուր հաղորդակցությանն արձագանքել է հետ տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը, Facebook-ում գրելով, թե արբիտրաժը կառավարության դիրքորոշումը ոչ հիմնավոր է ճանաչել։
Ուստի առաջարկում եմ առաջնորդվել եվրոպական արժեքներով եւ օր առաջ կատարել դատանի օրինական որոշումը։
Արբիտրաժային վարույթի մասին Կարապետյանները շաբաթներ առաջ էին զգուշացրել, վարչապետ Փաշինյանին սակայն այս հեռանկարը շատ չէր անհանգստացրել։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, այս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմինների դեմ նկատի ունեմ ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Արբիտրաժային այս վարույթին արձագանքել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, երկու բար պարունակող գրառմամբ։ Կիպրցի Սամոն։
Վերջին օրերի մյուս գլխավոր թեմային անդրադառնանք, Վեհարան ավեհափառից ազատելու վարչապետի հրավերից 4 օր է անցել, արշավն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանի պլանը դրա կազմակերպման հստակ օրն ու ժամը դեռ անհայտ է։ Հայտնի է միայն վայրը՝ Մայրաթորի հարևանությամբ գտնվող Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակը։ Ինչպես է օրենքով նման լիազորություն չունեցող վարչապետը, ինչպես ինքն է ասում, ազատագրելու Մայրաթորը, այս գլուխկոտրուկի պատասխան ամենայն դեպս Հայաստանյան օրենսդրությունը չունի։ Հնչում են միայն ենթադրություններ։ Հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն օրինակ կարծում է, երկրի ղեկավարը գիտակցված դրանք է փորձում իրականացնել՝ ամբոխի միջոցով ճզնելու եկեղեցուն։ Իշխանական դաշտը հերթական անգամ փոթորկած Տեր-Պետրոսյանի երեկվա հայտարարության մեջ առաջին նախագահը տարակուսանք է հայտնում։ Ցնցումներ սովորաբար հրահրում են ընդդիմադիրները, մինչդեռ որպես կանոն ասում է, Փաշինյանն է թեժացնում իրավիճակը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Գիտակցված սադրանք ամբոխի միջոցով եկեղեցուն ճզմելու Հայաստանի առաջին նախագահը այսպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությունը Մայրաթորի մոտ Էջմիածնի հրապարակում հավաք կազմակերպելու, առաջարկում է չեղարկել այն։
Նա չի գիտակցում արդյոք, որ եկեղեցու հետևորդները շատ ավելի բազմամարդ են, քան իր կողմնակիցները։ Անշուշտ գիտակցում է, բայց նրա նպատակը հենց այդ ուժը ջախջախելն է, թերևս արժանանալու համար ներոնի փառքին։
Ըստ Տեր Պետրոսյանի, Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ անում է երկրում խառնաշփոթ ստեղծելու համար։ Վտանգավոր է արտարոցը ըստ առաջին նախագահի։ Ցնցումներ սովորաբար հրահրում են ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, տարապելով մեծամոլության սինդրոմով Փաշինյանն ինքն է թեժացնում իրավիճակը, գրում է Տեր Պետրոսյանը։
Արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու միակ միջոցը ներքին կայունության ապահովումն է։ Եթե դա կայանա, ապա միանգամից կնվազեն արտաքին գործոններով պայմանավորված սպառնալիքները, եւ հակամարտող կողմերը պատեհություն կգտնեն երկկողմանի կառուցողական բանակցություններ սկսելու։ Դրա համար նրանցից պահանջվում է անմիջապես դադարեցնել միմյանց հասցեին հնչող հայ-հոյախառն արտահայտություններն ու սպառնալիքները, եւ հայրենիքի շահերից մեկնելով փորձել համաձայնության գալ թեկուզ ամենացավոտ հարցերում։
Լևոն Տեր Պետրոսյանի կարծիքով Փաշինյանն այդ հավաքը չեղարկելուց բացի պիտի ազատ արձակի նաեւ Բագրատ եւ Միքայել Սրբազաններին ու Սամվել Կարապետյանին։ Նրանց քաղբան տարկյալներ է անվանում առաջին նախագահը, համարում, որ պետական այրին վայել այդ քայլերը կօգնեն Փաշինյանին ավելի վստահ բանակցել արտաքին ուժերի հետ։
Ակնհայտ է նաև այն փաստը, որ որքան բարդանում է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, այնքան թուլանում են մեր դիրքերը արտաքին հարաբերությունների բնագավառում։
Լևոն Տեր Պետրոսյանը վարչապետի նախաձեռնած հակակաթողիկոսական արշավում առաջին անգամը չէ, որ վեհափառի կողքին է կանգնում։ Այս թեմայի պայթունից մայիսի 30-ից մեկ շաբաթ անց նա վեհարան գնաց կաթողիկոսին աջակցելու, ապա վերջինիս հյուրընկալեց իր տանը։ Այս ամենն առանձնապես լավ տպավորություն չթողեց իշխանական դեմքերի վրա։ Ամեն հանդիպումից հետո քաղաքացիական պայմանագրի անդամները կոշտ բարապաշարով էին հիշում Լևոն Տեր Պետրոսյանին, երեկ, երբ տարածվեց առաջին նախագահի նոր հայտարարությունը, ամեն ինչ վերսկսվեց։
Հիմնադիր Բայղուշն է կրկին խոսել Հայաստանի ժողովրդին հերթական անգամ ամբոխի հետ շփոթած հիմնադիրը հերթական անգամ գուժում է բախումներ, քաոս, անկայունություն, և ելնելով իր փորձից կրկին հորդորում է պայմանավորվել էլիտաների հետ ժողովրդի վրա հենվելու փոխարեն։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի արձագանքն է, նա պնդում է, երկրում ոչ ներքաղաքական լարվածություն կա, ոչ էլ հակամարտող կողմեր, կա օրինական իշխանություն, և այդ օրինական իշխանությունը անօրինական հակասահմանադրական եղանակներով հերացնել փորձող ահաբեկչական խմբակ։ Տեր Պետրոսյանի երեք քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու առաջարկին էլի պատասխան պատգամավորը հակադարձում է.
Այս երեքը, ինչպես նաև ահաբեկչության, հեղաշրջման և կից գործերով անցնող շրջանակը քաղբան տարկյալ են ճիշտ այնքան, որքան որ 1994-98 թվականներին դրոյի և 31-ի գործերով դատապարտված դաշնակցականները, բա ազատ էիք, թուլացնեիք ներքաղաքական լարվածությունը։
Վեհարանի ազատագրական շարժման առաջնորդն ինքը Տեր Պետրոսյանին առայժմ սեփական խոսքերով չի արձագանքել։ Չարի ժերի ծնունդներին ուղված նրա այսօրվա գրառումը մեջբերում էր Մատթեոսի ավետարանից։
Հայրաքելական եկեղեցու դեմ գործողություններից զերծ մնալու կոչ է հնչեցնում անգամ ամերիկյան բանտում գտնվող ընդդիմադիր Վարդան Ղուկասյանը։ Երեկ նա իր աջակիցներին է դիմել հորդորելով մերժել կաթողիկոսին հերացնելուն ուղված վարչապետի հնարավոր գործողություններին։ Հայաստանում և Միացյալ Նահանգներում մի շարք անցանքներում մեղադրվող ընդդիմադիր Ղուկասյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը հոգևոր հավաք հրավիրելով մտադիր է բախումներ հրահրել, մի բան, որն, ինչպես շեշտում է, հայ-հոյախառ բարապաշարով հայտնի Ղուկասյանը անգամ ինքն իրեն թույլ չեր տա։ Մյուս մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Ավելի քան 5 ամիս ԱՄՆ-ում կալանավորված դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանը Հենդերսոնի մեկուսարանից կոչ արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ժողովրդին մասնակից չդարձնել իր հանցագործությանը և չտանել բախումների։ Հուլիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսելով կաթողիկոսին վեհարանից հեռացնելու իր մտադրության մասին Facebook-ում գրել էր. «Պատրաստվեք մեծ հոգևոր հանդիպման Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում»։
Եթե խնդիր ունես Գարեգինի հետ, լուսի դա դռների ետևում, դռները փակեք, իարմից կերեք, ինչքան ուզում եք, բայց ոչ թե քո հանցագործությանը մասնակից դարձրու անմեղ ժողովրդի։
Փաշինյանին ուղված կոչից բացի ԱՄՆ միգրացիոն կարգը խախտելու պատճառով կալանավորված և Հայաստանում մի շարք հոդվածներով մեղադրվող Վարդան Ղուկասյանը նաև հորդորում է իր հետևորդներին չմիանալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությանը և չմասնակցել Էջմիածնի հրապարակում նրա հայտարարած հոգևոր հավաքին։ Դոկ կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ Փաշինյանը ժողովրդին տանում է բախման։
Սատանիզմով տարապող անձինք կգան Էջմիածին և դա վերևների բախումների։ Հորդորում են սիրելի ժողովուրդ, ձերս մնացեք այդ ու նախաձեռնած այդ հացավոր միջոցառումից։
Հայոխարն արտահայտություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը ներկանալով որպես հավատացյալ քաղաքացիներին հորդորում է Փաշինյանի հայտարարած նախաձեռնությանը միանալուց առաջ մտածել, թե այն ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Եվ խոսքն այստեղ ոչ միայն բախումներից, այլև նրա ձևակերպմամբ երկնային գրասենյակի անեցքից խուսափելու մասին է։ Ինչպես Ղուկասյանն է ասում, անգամ ինքը իրեն նման բան թույլ տալ չի կարող։
Մտածեք ձեր ապագայի մասին, մտածեք ձեր ծերունների մասին, մտածեք ինչ պատասխան եք դուք տալու վաղը ձեր զավակներին։ Եվ ոչ դուք հավատացած ժողովուրդ եք, եթե իրոք հավատացած եք, վախեցեք երկրային գրասենյակի անեսքից։ Չի կվելի գալ մտնել մի տարածք, որը որ հավիտյանս հավիտենից համարվում է հավատացած ժողովրդի համար, աստծո ոտքը դրված, իջել է միացին, էջ միացին, եւ պսել հիմա այդտեղ կներեք, անգամ ես իսկ նման բան չեմ կարող թույլ տալ։
Վարդան Ղուկասյանը մեկուսարանից 3 հրապարակած զայնագրության մեջ նշում է, թե իր վերաբերմունքը ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ նույնպես բացասական է, քանի որ նրա խոսքով Հայաստանում աղանդավորների թվի ավելացումը հենց նրա մեղավորությունն է։ Բայց միևնույն ժամանակ դոկուսակցության ղեկավարը կարծում է, որ Փաշինյանն իր հարցերը կաթողիկոսի հետ պարզելիս ժողովրդին պետք է հանգիստ թողնի, հիշեցնելով անգամ խորհրդային միության տարիներին կոմունիստները ժողովրդին չտարան եկեղեցու դեմ։ Իդեպ Հենդերսոնի մեկուսարանից մի կոչ էլ դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանն ուղել է եկեղեցականներին, եպիսկոպոսներին ու արքեպիսկոպոսներին, հետևելով Նիժնի Նովգրոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբիոս Քահանա Աղալաչյանի օրինակին, հայտարարել, որ այսուհետ չեն մկրտելու, հարսանիքներ չեն օրհնելու, հոգեհանգստի արարողություններ չեն անելու, եթե դրանք վերաբերում են ԿՊ-ականներին։ Օրերս Սեբյոս Քահանան արգելել էր ԿՊ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարությունները։
Ոչ մի գործողությանը չպիտի մասնակցեք եւ չպիտի օգնեք։ Հայտարարեք մի անգամ գոնե մարդ եղեք, տղամարդ եղեք, պաշտպանեք եկեղեցին նման մարդկանցից։
Ինչ այդ վարչապետ Փաշինյանի գործողություններն ու որոշումները մասնավորապես եկեղեցու եկեղեցականների ընդդիմադիրների հետի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ փաստաբան Նարա Զոհրաբյանը փորձում դատարանում վիճարկել, հույս ունենալով, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ կգտնվի մեկ դատավոր, որը գնահատական կտա կառավարության ղեկավարի հայտարարություններին, որոնցում փաստաբանը սահմանադրական կարգի տապալման, ատելության, խտրականության, թշնամանք քրահորելու տարեր է տեսնում։ Նարա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Փաշինյանին պետք է դատել առնվազն 4 հոդվածով։ Այս դիմումը գլխավոր դատախազինն է ուղղել փաստաբան Նարա Զոհրաբյանը։
Հայ առաքելական սուբյեկտիվության նկատմամբ այս բռնաճնշումները եւ հոգեբանական եւ մյուս տեսակի ճնշումները ցույց են տալիս, որ դա կառավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը չի թաքցնում ասում է, որ ես եմ սա առաջնորդում, եւ մենք զուգահեռ տեսնում ենք, որ քրեական գործերը, դատական որոշումները այդ թվում անձանց կալանավորելու մասին միաժամանակ սկսում են իրագործվել։ Օրինակ նա Facebook-յան իր էջից խոսում է ինչ-որ մի գործողության մասին, քնիշներ այդ գործողությունը կատարում են, դատան այդ գործողությունը կատարում է։
Սահմանադրական կարգի տապալում, ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսք, խղճի կամ դավանանքի ազատության իրավունքի իրականացումը խոչընդոտել, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահել, քրեական օրենսգրքի այս հոդվածներն է նշել փաստաբան իր առաջնորդած Զարթոն Կուսակցության անունից դատախազություն ուղարկված հանցագործության մասին հաղորդման մեջ։
Ցավալի փաստ է, բայց այս երեք իշխանությունները բաժանված չեն եւ մեկը մեկին չի հավասարակշռում, ավելին այս երեք իշխանությունները գտնում են մեկ անձի ձեռքին որպես գործիք։
Զորաբյանի հաղորդումը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջինում պնդում է, որ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրությունը, որտեղ գործադիր, օրենսդիր ու դատական իշխանությունները տարանջատված են, բայց վարչապետն ուղիղ ազդեցություն է գործում նրանց վրա, վարչապետական աթոռից հրահանգում քրեական հետապնդումներ սկսել իր ընդդիմախոսների հանդեպ։
Երբ որ Միքայել Սրբազանը եկել էին ձերբակալելու, մենք մինչև Միքայել Սրբազանի հետ հասանք քնչական կոմիտեի Շմիածին քաղաքից, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի այդպիսի ստատուս գրեց։ Այդ թվում ինչու է թաքնվել իրավապաններից, ծաղրական բաներ էր գրում, որ պետք է, օրինակ, վերապարին հղումաներով պետք է միջնորդի, որ կալանքի կրճատվի եւ այլն, ասես ցույց տալու, որ կալանավորման հարցը արդեն լուծված է։
Երկրորդում նշվում է, որ վարչապետն իր թիմով ճնշում է գործադրում եկեղեցու նկատմամբ ու կաթողիկոսին գահանգեց անելու իր արշավով միջամտում է եկեղեցու ինքնակառավարմանը ներքին գործերին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդ ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը։ Սա նշանակում է, որ ոչ վարչապետը, ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ որևիցե մեկը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը իրավունք չունեն ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխել։
Վարչապետն ու իր թիմը բազմիցս են հայտարարել, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։ Ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի ու այլ հոգևորականների դեմ պայքարին, Փաշինյանն ասում է, որ ինքը այստեղ հանդես է գալիս որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ ու իր նպատակն է մայրաթորն ազատել կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականներից։ Միջդեռ Զոհրաբյանն իր դիմումում օրինակներ է բերել, դրանք ներառում են Փաշինյանի վերջին գրառումներն ու ելույթները եկեղեցու եկեղեցականների, ընդդիմադիրների, հեցի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Օրինակ, Փաշինյանը Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին առնչվող ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման փորձի մեղադրանքից հետո հենց կառավարության իստում հայտարարել էր, թե բացահայտվել է Հայաստանի անվտանգության և կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն ու բացահայտողներին էլ պետք է պարգևատրել։
Բնականաբար նաև կանխվել է այդ պլանի իրագործումը և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին։
Աննա Վարդապետյանին ուղղված դիմումում Զոհրաբյանը կցել է նաև հուլիսին խորհրդանի կողմից ընդունված հայտարարությունը, որով նրա խոսքով իշխանականները առաջ ընկնելով դատարաններից, խախտելով անմեղության կանխավարկածը, դատապարտում են սրբազան շարժման առաջնորդին վերագրվող արարքը, այն որակում ահաբեկչության փորձ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը կոչեր արել հանրությանը դատապարտել ցանկացած նման փորձ։
Դատապարտել ահաբեկչությունը եւ բռնության միջոցով պետական իշխանության զարթման փորձերը։ Աջակցել Հայաստանի Հանրապետության օրինական իշխանություններին իրենց սահմանադրական պարտականությունների կատարման մեջ։
16 ազգային ժողովը օրենսդիր մարմինը արդեն իսկ համարեց, որ տեղի ունեցել հանցագործություն, երբ որ գործը Իսպանիայի նախաքանության փուլում է։ Նաև իր այդ նույն որոշման մեջ նշեց, որ խիստ դատապարտվելու են այդ պատժային ենթարկվելու այդ անձինք, առանց իհարկե անձանց անվտանգելու, բայց ամբողջ քարոզչական մեքենան Բագրատ Սրբազանի վրա է դա բնականաբար որպես գլխավորող այդ հարցը պահում։
Ինչ ընթացք կտա գլխավոր դատախազությունը այս հաղորդմանը, կառույցից առայժմ չեն արձագանքել ազատությանը։
Այժմ էլ հայ ռազմագերիների դեմ Բաքվում շարունակվող դատական գործընթացներին անդրադառնանք, որոնք հիշեցնենք ընդհանում են առանց որևէ միջազգային կառույցի անկախ լրատվամիջոցի ներկայության։ Լուսումների մասին տեղեկանում ենք բացառապես Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներից, որոնք մեջբերումներ են ներկայացնում տուժող ներկայացող անձանցից, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ցուցմունքներից։ Վերջին նիստերից մեկի մասին հաղորդելով ադրբեջանական մամուլը գրում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատավարության մասին նրա դեմ ցուցմունք է տալիս ադրբեջանցի, որն իբր թե տուժել է Խոջալուի դեպքերում։ Մինչդեռ 1992 թվականին տեղի ունեցած այդ ռազմական գործողությունների ժամանակ նույն Ռուբեն Վարդանյանը բնակվում էր Մոսկվայում, աշխատում տրոյկա դիալոգում որպես գործադիր տնօրեն։ Փակ դռների հետևում և խիստ վերահսկողության ներքո Բաքվում ընթացող վիճահարույց դատավարության շուրջ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է միջազգային դատական ատյաններում հայ գերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանի հետ։
Ոչ թե ունենք իրադարձություններին ականատես անմիջական մարդիկ, որոնք իրենց հետ տեղի ունեցած կամ իրենց տեսած վերարտադրում դատարաններում, այլ ներգրավել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից և որոշակի դեր են ստանձնում այդ բեմականացված դատավարություններում։ Ռուբեն Վարդանյանին վերագրում են այնպիսի ժամանակահատվածի գործողություններ, ես վերջինս ֆիզիկապես չի գտնվել տվյալ տարածաշրջանում, չի ունեցել որևէ պաշտոն, որի ուժով կարող էր համակարգել, բազմակերպել, ուղղորդել, այլ կերպ մասնակցություն ունենալ վերագրվող հանցագործություններին։ Ադրբեջանը կատարելով ագրեսիա, ըստ էության, իր ներպետական գործընթացներում հենց Հայաստանի իշխանություններին է մեղադրում ագրեսիայի գործողության, տարածքներ զավթելու և այնտեղ այսպես կոչված համաճիկային վարչակազմներ դնելու համար, և իհարկե զուգակցում է այնպիսի մեղադրանքներով, որոնք կատարվել են կրկին Ադրբեջանի կողմից, մասնավորապես պատերազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դադարեցրել են իրենց այցելությունները ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով, սակայն ձևավորվել է փոխարինող մարմին, որը իբր թե արդյունավետ է։ Նշեմ, որ խոշտանգումների վերաբերյալ գնահատականները խիստ մտահոգիչ են, եւ որևէ իրավապաշտպան կամ միջազգային կառույց չունի համոզմունք, որ Ադրբեջանում առկա են խոշտանգումների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմներ, ստացվում է, որ այս պահին որևէ անկախ անաչառ միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպություն հնարավորություն չունի մուտք գործել ադրբեջանական բանդեր եւ դիտարկել այնտեղ գտնվող հայերի պայմանները, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորումները։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ուկրաինայում ներքաղաքական ցնցումներ են ցույցեր, բողոքի ակցիաներ, Զելենսկու կառավարության դեմ քաղաքասարակությունն ու ընդդիմադիր շրջանակները փողոց են դուրս եկել ընդդեմ հակակոռուպցիոն ազդեցի կառույցի նկատմամբ իշխանությունների գործողությունների։ Պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Զելենսկու մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մի շարք կաղմկահարույց կոռուպցիոն գործեր բացահայտած անկախ մարմինը, կառավարությունը փորձում է վերահսկելի դարձնել, որպես պատճառ բերելով ռուսական ազդեցությունը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում ամենազանգվածային բողոքի ցույցերի մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Հակակոռուպցիոն երկու կարևորագույն գործակալությունների անկախությունը սահմանափակող օրինագծի ստորագրումից հետո Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում բողոքի ցույցեր են անցկացվել։ Կիևում հարյուրավոր ուկրաինացիներ օրինագծը ստորագրած նախագահ Զելենսկուց պահանջել են վետո դնի դրա վրա։ Ցուցարարները պնդում են, որ այն ընդունվել է հապճեպ և կառավարությունը հնարավորություն կտա միջամտել այս գործակալությունների աշխատանքին, հատկապես աղմկահարույց կոռուպցիոն գործերի դեպքում։ Օրենքի դեմ բողոքի ակցիաներ են եղել նաև Դնեպրում և Ուկրաինայի այլ քաղաքներում։
Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні.
Ուկրաինայի Ազգային Հակակոռուպցիոն Բյուրոյի և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազության անկախությունը սահմանափակող օրինագիծը մինչ այդ Գերագույն Ռադայի հավանությաններ արժանացել։ 450 падգամավորներից դրա օգտին էին քվեարկել 263-ը։ Վլադիսլավա Կիրստյուկն ասում է, որ ինքը եղել է ռուսական օկուպացիայի տակ և լավ գիտի, թե ինչ է նշանակում, երբ իշխանությունը գտնվում է մեկ մարդու ձեռքին։
Գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ ոչինչ թափանցիկ չէ և ամեն ինչ կոդեմ է աշխատում։ Ահա թե ինչու է դա ցավոտ, ես չեմ ուզում, որ մեր դեպքում էլ նույնը լինի։
Սվիտլանա Լևչենկոն էլ ասում է, թե զգացողություն է, որ 2014 թվականն է, երբ տեղի էին ունենում Մայդանի բողոքի ցույցերը։ Նրա խոսքով պատերազմի ֆոնին նման խնդրի համար բողոքելով տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդկանց էներգիան սխալողությամբ է ծախսվում, սակայն չեն կարող աչքփակել այս օրենքի վրա։ Պետք է պայքարեն։
Սա մեծ խնդիր է հիմա, երբ շատ աղմուկ կատվում է, թե կարելի է ընդունել որոշ փոփոխություններ, որոնք ոչ ոք չի նկատի, և նույնիսկ եթե մարդիկ նկատեն, այդքան էներգիա չեն ունենա երկու ճակատով պայքարելու համար, բայց այս փոփոխությունները հնարավոր չէ հանդուրժել։
Ուկրաինայի եվրոպացի դաշնակիցները քննադատել են Կիևին այս օրենքի ընդունման համար։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսն ասել է, որ այս որոշումը լուրջ հետքայլ է երկրի բռնած ժողովրդավարական ուղուց։ Մենք կշարունակենք աշխատել Ուկրաինայի հետ օրենքի գերակայության ոլորտում անհրաժեշտ բարեփոխումների և Եվրոպական միության անդամակցելու ճանապարհին առաջընթացի ուղղությամբ, սոցցանցում գրել է նա։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Բենջամին Հադադն էլ հայտարարել է, որ դեռ ուշ չէ չեղարկել այս փոփոխությունները։ Մենք չափազանց հետևողական կլինենք այս հարցում, սոցցանցում գրել է նա։ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղեցում անդրադառնալով թեմային ասել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ենթակառուցվածքը կշարունակի գործել, սակայն այն պետք է մաքրվի ռուսական ազդեցությունից։
Անտիկոռուպցիոն ինֆրաստրուկտուրա պրոցյուվատմ։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ենթակառուցվածքը կգործի միայն թե առանց ռուսական ազդեցության։ Այն պետք է մաքրվի դրանից և պետք է ավելի շատ արդարություն լինի։
Այսօր արդեն հայտնել է, որ հանդիպել է երկրի իրավապահ և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բոլոր գործակալությունների ղեկավարների, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի հետ, և քննարկել անհրաժեշտ վարչական և օրենսդրական որոշումները, որոնք կամրապնդեն յուրաքանչյուր հաստատության աշխատանքը, կլուծեն արկահակասությունները և կվերացնեն սպառնալիքները։ Զելենսկին տեղեկացրել է, որ հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա համատեղ գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպում։ Իսկ երկու շաբաթից պետք է պատրաստ լինի համատեղ ծրագիրը, որը կնախանշի քայլերը, որ անհրաժեշտ են արդարադատությունն ապահովելու և ուկրաինական հասարակության շահերը պաշտպանելու համար։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ունեն մեկ ընդհանուր թշնամի. Ռուս օկուպանտները և ուկրաինական պետության պաշտպանությունը պահանջում է բավականաչափ ուժեղ իրավապահ և կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգ, որը արդարադատության իրական զգացում կապահովի։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։